Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Служба за поддршка на менталното здравје започна пакет ресурси на повеќе јазици. Ресурсите обезбедуваат алатки за справување за оние кои наидуваат на тешкоти од која било причина, вклучително и поради пандемијата COVID-19. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SBS News.
If we get lost and worry, life will feel even harder. But if we stay focused on what's important in our lives and the things we can still control, we can stay positive and keep taking steps forward. Together, we can help each other through this.
Ако тонеме во грижа, животот ќе изгледа уште потежок, но ако станеме фокусирани на она што е важно во нашиот живот и на работите што се уште можеме да ги контролираме, можеме да останеме позитивни и да продолжиме да одиме напред. Заедно можеме да си помогнеме еден на друг преку ова. Тоа се мудрите зборови за овие неизвестни времиња од Службата за ментално здравје This Way Up, непрофитна заедничка иницијатива на болницата St. Vincent's и Универзитетот на North Fusion Wales, која се обидува да го намали товарот на менталните болести. И услугата што току се прошири, започнувајќи го својот пакет бесплатни програми на 9 јазици. Алатките се достапни веднаш и бесплатно на веб страницата за пристап до луѓето на избраните јазици. Клинички директор и консултант-психијатар во службата This Way Up, доктор Майк Милард, вели дека мултикултурните заедници се соочуваат со дополнителни предизвици во пристапот до грижата за менталното здравје. Тој вели ова е проект во партнерство со услугата за мултикултурен превод, откако се увиде дека информација од ваков вид немало на располагање во Австралија. Се користат вештини за кои се знае дека се ефикасни и истите сега им стојат на располагање на дополнителни делови од општеството кои досега немале пристап до вакво нешто претходно, изјави Милард.
Well, this was actually a project that we started months ago in partnership with the Multicultural Translation Service, where we realised that there really isn't anything that's like this available across Australia, where we're taking skills that we know that work and are effective, and we're making them available to a whole extra layer of our society that hasn't had anything like this before.
Пандемијата влијаеше на мигранти, бегалци и меѓународни студенти на различни начини. Луѓето родени во странство можеби ќе треба или ќе сакат да се вратат во нивната матична земја, но не можат поради ограничувањата на патувањето, додека плановите за студии за меѓународните студенти може да се променети или откажани и работните места изгубени. И за оние кои немаат врски во Австралија, изолацијата и осаменоста можат да придонесат луѓето да се чувствуваат дополнително одсечени од австралиската заедница. Доктор Милард вели дека постои неисполнета потреба од дигитални ресурси за ментално здравје за мултикултурните заедници и вештините и алатките за справување се базираат на докажано истражување дека стратегиите се успешни. Целта е да се отстранат што повеќе бариери, вели доктор Милард. Техниките произлегоа од силните докази и клинички истражени средини, додава тој.
We want to be able to reduce as many barriers as we can to people to evidence-based care, because there's lots of information out there in different communities, and some of it is less helpful than others. One of the things that's important is that all of the resources and the skills and techniques that we produce have all come from our very strong evidence-based and clinically researched background, so they're very trustable.
Ресурсите опфаќаат теми како што се депресија и анксиозност, како и обезбедување детални стратегии за самопомош, достапни како преведени работни листови. Исто така, постојат алатки за справување и инфографици кои можат да се отпечатат, прегледуваат преку интернет или да се споделат со други. Вклучени се совети за тоа како да креирате план за грижа за себе, дишење за релаксација и вештини за решавање проблеми, како и совети за тоа како да ги известите другите како се чувствувате и што ви треба кога сте под стрес. Доктор Милард вели дека стратегиите се достапни за секого и се особено важни во моментот кога многу луѓе се чувствуваат уште повеќе вознемирени поради заклучувањата предизвикани од пандемијата.
For all of us, it's to remember to take each day at a time, to remember that it's okay to not be okay, to take control of the things that you can control, to look after things like your diet, look after things like your sleep, connect with your family, your community, with your spirituality, and please, please be kind to yourselves.
Iz svega se nudi i pogolema podrška na drugi jazici osven na angleski za multikulturni grupi vo zajednicata za da se pomogne vo širenjeto točni информации за владината програма за проширување на вакцините. Советот на Федерацијата на етничките заедници во Австралија, ФЕКА, работи со федералната влада и други организации за администрирање на културно и јазично разновидниот фонд за мали грантови за здравство на COVID-19. Главниот извршен директор на ФЕКА, Мухамад Ал-Хафаджи, вели дека програмата поддржува културно соодветни и релевантни информации за COVID-19 и доставувањето вакцинации. Тој вели главната цел е да се осигура дека овие заедници имаат ресурси што им се потребни за да им соопштат критични здравствени информации на своите најблиски и на нивната етничка заедница.
We're really excited to announce that FECA is administering small grants program on behalf of the federal government to ensure that our communities have the resources that they need to communicate critical health information to their loved ones and to their community.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.